Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы.
Милые приятели, мамы тут опять Михаила Синелевича. Доктора Михаила Лайтмана, покрачуємо опять за нашу тему в рамці духовних принципів, а яким способом їх виконуємо. Є то, власне, третій програм, можете класти ваші отазки. З отазок, які приймаємо в первом раді, ви би сме хотіли говорити о принципі, який са зда вельми поземски. Чо є то, власне, кабалістичний принцип, Рау? Znamená to, že človek je egoista. Iba egoista v človeku funguje. Ego nás tlačí v prvom rade tak, aby sme robili všetko pre samých seba. A následne to isté ego, ktorému vlastne nerozumieme, že najlepší spôsob, ako vykonať samého seba alebo realizovať samého seba, tlačí nás k ostatným. Takže pracuje takým spôsobom, že nie je nikto iný okrem mňa samého. Môžeme povedať, že nie som ja, iba ja, áno, ostatných, dávať niečo ostatným, byť s nimi spojený, je to všetko spojené predsa s egom. Nie je na tom nič nové. Ja mám len metódu vykonania tohto, čo hovorím. Nie pre samého seba, ale pre druhých. A takisto to nie je pre niekoho, ale pre všeobecný systém. Keď začínam chápať, že ten istý všeobecný systém v zásade zahŕňa úplne všetko, a takisto aj ja, zahrňam som moju prítomnosť a budúcnosť na ňom vlastne závisí na tom, akým spôsobom ja sa zjednotím s týmto systémom. Takže na tom závisí moja minulosť a budúcnosť. Tak je to podobné aj v mojom vlastne svete. Že môžeme povedať, že ľudia prichádzajú, žijú spoločne, kým teda sa spolu stretávajú. Tu sa však učíme múdrosť kabaly a zistujeme, že je svoje metóda a systém prírody, v ktorom je svojeme, v ktorom žijeme, teda v prírode. Sú to vzájomné úplné vzťahy, ktoré sú úplne prepojené. Práve preto vlastne keď ja niečo dám systému, vlastne tým dávam samému sebe úplne dokonalým spôsobom. A keď mám pocit, že vlastne beriem od samého seba, javí sa to, že vlastne je to proti systému a vlastne poškodzujem samého seba. Respektíve, keď beriem od systému, beriem vlastne sebe samému v konečnom dôsledku. Takže na začiatku, keď nie je nikto iný okrem mňa, čiže moje prvé vnímanie, je to ten najzdravší stav. Človek musí vedieť, že vlastne vstupuje, vlastne získava nejaký z toho prospech. Ale otázka, akým spôsobom musí využiť svoje ego. Znamená múdrosť kabaly, teda múdrosť príjmania, nám učí, akým spôsobom mám správne príjmať dokonalým väčším spôsobom. Otázka. Teraz trošku skomplikujeme všetko, to, čo sme povedali, pretože máme ďalšie dva princípy, ktoré vlastne pokračujú v tejto myšlienke, keď teda nie je nikto iný okrem mňa samého. Keď ja nebudem starať sa o seba samého, kto sa potom o mňa postará? A keď nie teraz, kedy? Rau. V takomto prípade z toho potom vyplýva, že ja vlastne ničím samého seba, stávam sa nulou, pretože sa nezúčastňujem práce systémy, stávam sa vlastne nejakým živým. Takže keď nie teraz, kedy potom? Rau. Je to niečo, čo potrebujeme vlastne sa rozhodnúť v každej chvíli. Musíme si vlastne uvedomiť, akým spôsobom sa každú chvíľu vytvárame. Nie, že by to malo byť niečo filozofické a čisto pre štúdium. Má to byť naozaj vyslovene praktická záležitosť. Nemá to spojenie s ničím iným, s výnimkou jestvovania zákonov prírody, solidných zákonov prírody, ktorými jestvujeme. Takže múdrosť kabaly. Nechcem teda počuť nič o filozofie, o nejaké mysticizme a podobne. Musím vlastne vidieť, ako funguje príroda a podľa toho sa vlastne mám správať aj ja. To ma vlastne prezvedčia otázka. To znamená, že ja som si všimol, že stále mám nejaký výber pre kabalisti. Kabalisti stále majú výber. Keď nie teraz, tak kedy? A tak ďalej. To znamená, že v každej chvíli okamihu máme na výber. Je to tak? Rau, áno. z toho vlastne sa vytvára celý náš život. Nie je to ťažké, ale to všetko závisí len na podpore spoločnosti. Keď spoločnosť podporuje práve tento pohľad, ja vlastne je to pre mňa ľahké. Ja vlastne právam spolu s prúdom. Ja nemusím vlastne do toho investovať veľmi veľa energie. Jednoducho iba keď ľudia ľudia okolo mňa rozmýšľajú rovnakým spôsobom, potom je to ľahké. Otázka. Podľa témy, že nie je nikto iný okrem mňa samého, o ktorom práve hovoríme. Hovorili si, že teda tam sa vytvára niekde bod, kde máme slobodu výberu. Neviem, kde to je napísané, áno. Ale čítal som teda to opäť a znova aj s Rabašom. Snažím sa teda spomenúť si. Na našej ďalšej lekcii, po tejto lekcii, budeme mať vlastne štvrtú lekciu venovanú tejto téme. Vlastne vrátil som sa práve z púšte, kde sme mali kongres s mnohými priateľmi a mali sme vlastne čas medzi dvoma lekciami zísť, vlastne nájsť tieto výňatky. Otázka z Kieva. Akým spôsobom vieme vlastne, vlastne spojiť to, že máme prístup, že nie je nikto iný okrem neho a nie je nikto iný okrem mňa samého. To sa deje vlastne všetko naraz, spoločne. V jednej chvíli. Je to jeden systém, kde sa stvoriteľ koná podľa žiadosti človeka, človek funguje podľa toho, ako funguje stvoriteľ, respektíve ako ho vplyvňuje. Takže to my sme vlastne dva partneri, dva konce stvorenia. My sme z dola, stvoriteľ je z hora, medzi nami máme systém spojenia, ktoré medzi nami, ktoré sa nazývajú svety. Takže keď nie teraz, tak kedy potom? Máme ďalšiu otázku. Rau. To znamená, že každej jednej chvíli v čase musím vykonať tento výber, slobodu výbera. Výberu sa nazýva, teda vlastne takto, je vlastne prítomná v každom okamžiku. Kedy to vlastne zmeškáme, to je vlastne zmeškali. Nemáte slobodu výberu. Pardon. Práve preto musíte potrebujete veľmi seriózne prostredie, veľmi silné prostredie, ktoré nás bude všetkých držať celý čas a na duchovnej úrovni. A to potom bude veľmi jednoduché. Budeme šťastní vykonávať to spolu. Bude to jednoduché dýchať v tomto systéme a nie stále budeme stresovaní nejakými ťažkými princípmi. Ďalšia otázka. Je to správny začiatočný začiatok, keď teda máme všetci slobodu výberu? Áno, samozrejme, ako inak, keď ja neurobím rozhodnutie, že všeobecný systém, teda v prospech všeobecného systému moje rozhodnutie bude nesprávne. Mám tu mnoho otázok a je zaujímavé verifikovať z toho, pretože my sme sa vrátili práve z veľmi úspešného kongresu na púšte, kde bolo niekoľko tisíc ľudí a otázka znie takto. Téma znie takto. Akým spôsobom dosahujeme stav Iburu, teda počatia? Princíp znie tak, že embryo vlastne vidí celý svet od začiatku do konca. Rau. Podstata je taká, že všetky duchovné stavy všetky už je svoju vo vyššom svete. To znamená, že táto vlastnosť dávania v tejto vlastnosti dávania. A embryo je vlastnosť dávania, pre ňu je veľmi jednoduché, ruší samého seba pre vyššieho. A vyšší môže urobiť všetko, čo len chce s týmto embryom. Je to ako v našom svete, práve takto sa to vlastne buduje, vytvára. Keď sa dieťa rodí, začína vlastne sa vyvíjať do podoby človeka, vývoj človeka sa robí bez akýkoľvek vlastne odporu. Príroda samotná umožňuje vlastne, je to dohoda, ako sa teda človek vytvára zo strany matky a zo strany embria. V duchovne to nie je celkom tak, pretože v duchovnosti my stále musíme súhlasiť s tým, že vyšší, to znamená stvoriteľ, cez skupinu, cez toto lono bude stále na nás pôsobiť a pracovať. A ja stále pozbývam viac a viac z hľadiska duchovnej perspektívy. A práve preto máme tu veľmi vážnu prácu na tom, aby sme sa nejakým spôsobom vynuli a vzťahu k skupine, vzťahu k stvoriteľovi. A tá hlavná podstatná vec je, že v tomto hlavnou podmienkou je seba anulovanie sa. Všetko, čo sa stane z hora, od stvoriteľa, to sú všetky vplyvy, ktoré nás pôsobia a my ich prijímame ako úplné dobro. A to sú vlastne podmienky, v ktorých fungujeme, v ktorých pracujeme. Práve to znamená, že to práve to znamená, že som embrie. Seba anulovanie znamená to, že situácia stvoriteľa je dôležitejšia než moja, je to vlastnosť nejaká, je to nejaké anulovanie samého seba? Rau, áno. Áno. Jeho vlastnosti, no vlastne vplyv na mne je väčší. Muži, vlastne znamená to, že to všetko ide proti mne? Rau, áno, samozrejme. Musí tam byť nejaký odpor, inak by sme sa nevyvíjali. To znamená, že čo sa vlastne deje? Ja vlastne nechám, a teda tak vypuchne moje ego, vyskočí a ja som ochotný a vlastne dosiahnuť stvoriteľa. Ja som vynakladám veľmi seriózne úsilie, že sa snažím neodporovať a neprevzať na seba formu stvoriteľa, to znamená, že vlastnosť dávania. Tak, aby moje ego začínala vlastne preberať na seba túto formu, začína sa vlastne vytvárať, formatovať ma. Takže začneme vyzerať ako dávajúci, nie ako vlastne príjmajúci. Táto forma dávajúceho, ktorá je stále viac a viac, vytvorená zo mňa, je to vplyv vyššieho svetla. Je to vlastne vplyv embria. Hovorí sa, že stvorenie má nejaký plán, ktorý predpokladá, že stvorenie sa tým nejakým spôsobom samé sa vytvoria? Áno. My nepotrebujeme sa vlastne, my nesmieme len odporovať tomu, čo stvoriteľ s nami robí. A to je vlastne pasívny stav pri našom vývoji. Muži, hoci týchto 9 etap vývoja, keď to takto vlastne si vyjasníme, teda všetko to je v prírode automaticky, robíme to podvedome všetko toto, je to vlastne výsledok vyššieho sveta a my musíme prechádzať cez to vedomé? Áno. Boris Cerkovský sa pýta. Hovorili ste, že vlastne máme nejakú formu, ktorá je vlastne takisto oddelným princípom Rau. Vo vnútri formy egoistického príjmania stvoriteľ vytvára atribút dávania, vlastnosť dávania, ktoré je vlastne vo vnútri táto forma. Alexander sa pýta. Čo sú vlastne 3 dni prijatia spermie? Rau, prvý deň, ktorým vlastne prešli spolu s vami, je to nejakým spôsobom sa anulovať sa vo vzťahu k vplyvu stvoriteľa. A druhý deň znamená, že máme spojenie spermie z touto stranou maternice, s tou vyššou fázou. Vo vzťahu k vyššiemu, vyšší nejakým spôsobom začína sa odhaľovať a ja začínam sa anulovať. Ale ten tretí deň, keď ja a on dosahujeme vlastne vzájomné spojenie medzi nami, dosahujeme takto palác. Takže sú to v zásade, všetko sa to deje v telesa svete? Áno, samozrejme. Kde to dejasuje v telesa svete, ak nie v duchovnosti? Muši, 3 dni sú 3 línie? Áno, sú to 3 línie. Muši, takže najprv by sme mali skontrolovať ďalej. Čo je to 40 dní, ktoré vlastne sa vytvárajú? To nie je formátovanie, áno. Je to vytváranie 40 dní, kedy embryo, čo je v zásade egoistická túžba, začína prijímať v samom sebe altruistické stavy až po binu, čože vlastnosť dávania. A táto vzdialenosť je vlastne 40 dní, áno. Je to vzdialenosť 40 dní zo strany Malchut po binu. A potom naozaj ovplyvňuje nás poprvýkrát. Nie, že sa anulujeme sami, ale začíname vlastne dávať. Muži, je to najnovší stav vývoja? Áno. Muži, je to všetko o vzťahoch medzi ľuďmi? Rau. Je to vykonávané v skupine medzi ľuďmi. Ale teraz ja si nemyslím, že musíme nejak ojasňovať všetky tieto, si vyjasňovať tieto štádie, pretože následne budeme veľmi zmetení s našim našemu súčasnému stavu, v ktorom sa nachádzame. Musí len pre všeobecné poznanie. 40 dní stvorenia, následne nasledujú 3 mesiace a ešte ďalšie 3 mesiace. To sú vlastne 3 mestre a potom ďalšie 3 mestre. Takže celý tento proces vlastne sa deje podľa mesiaca. To sú vlastne 3 série. Takže prvé 3 mesiace sú Nehy, a potom je Chabad a Chagat. Takým spôsobom vlastne embryo sa vyvíja. A rovnakým spôsobom aj v našom svete v 9 mesiacoch mesačných mesiacoch sa vyvíja aj teda embryo. Moši hovorí, ne, že teda sa nejakým spôsobom mení, sa mení realita po tom, čo sa úplne vyvinieme. Stále sa vyvíja v rozličných štádiách života, v rozličných formách. Svetlo zo strany vývoja a určitým spôsobom a následne na konci 9. mesiacov vývoja sa vyvíja s hlavou, ktorá je vlastne otočená nadol. To znamená, že je pripravený prijať všetko, čo je najdôležitejšie pre ňa. A to najdôležitejšia vec je vlastne ide do porodných ciest, kde vlastne pôsobia na ňo veľmi silné sily. A práve tam pôsobia, sú tam tisícky strán vtás o tom, aké sily na človeka pôsobia, keď sa rodí a čo vlastne musí investovať, aby sa vlastne otvoril, aby tlačil matku, aby ho nechala odísť. A on chce sa z nej teda vybrať. Je to veľmi boj, veľký bod dvomi silami a na konci dňa vyjde teda z matky a začína dýchať a začína vlastne začína príjmať potravu cez bežné miesta, to znamená začína dýchať vzduch do pľúc a podobne. Vlastne tento vývoj duše prebieha práve týmto spôsobom. Keď začíname analyzovať, ako dýchať a odkiaľ vlastne získava vlastne výživu. Začína príjmať od vyššieho, z matky a od stvoriteľa. A toto vykonanie tejto slobody výberu. Moši, takže aby sme boli embryom, a musíme byť vlastne v nejaké úplne iné situácie? Áno. Samozrejme, keď vlastne samotný pôrod je veľmi komplikovaný. Vlastne narážate do osobitných dverí, osobitných duchovných síl. Je to veľmi zaujímavé sa to naučiť a potom vidieť, ako príroda a z duchovného hľadiska riadí naše telo. Boris, my vidíme v telesnom svete, že vlastne sa radia nejaké časti s určitými funkciami, napríklad pečen, srdce a podobne. Takto funguje aj v skupine. Nebudem vám odpovedať na takúto otázku. Ja už som povedal. Keď vy sa budete pýtať len z hľadiska zvedavosti o embryu, ja vám môžem povedať, ale vysvetľovať tieto stavy to nemôžem vysvetliť. Ja mám plán vývoja a nebudem urýchľovať tieto štádia. To nebolo by správne. Nie je to len zvedavosť už. Je to teda nesprávne. A toto sú vlastne otázky, ktoré sme dostali od ľudí, ktorí sa pýtajú. To sú otázky od našich študentov, sú najlepšie. Čo vlastne znamená vzdialenosť duchovnosti? Duchovnosť v duchovnom svete sa meria podľa zmeny vlastnosti. Senka, Alexander. Keď sme povedali, že vlastne máme týchto 40 štádií, povedali ste, že sme zjednotení s Binou, so štádiom Biny, áno, a Moši, Michal Senilevič. Jeho múdrosť je väčšia než jeho činy. Rau, to nie je dobré. Kto má čosi také? To sú vaše princípy? Nie, nie, nie. Neviem. Vlastne toto píšu kabalisti, hovorí Moši. Rau, kabalista hovorí, že nie je dobré, keď myseľ, mozog. To, čo vlastne my prekonávam, čím? To znamená, že v prvom rade potrebujem konať. Dať hlavu dole, skloniť ju a prijať vedomie od vyššieho, poznatky od vyššieho. A potom spolu s tým vnútrom musím pracovať s nimi v skupine a musím sa s ním stotožniť. A keď pracujem v skupine, začínam chápať, ako to všetko funguje. A iba potom ja začínam akceptovať to ako moje myšlienky. Je to vlastne metóda. V prvom rade my musíme konať, pretože naše činy pozývajú vyššie svetlo a v tomto vyššom svetle začíname chápať. Ohľadne embria. Embryo sa anuluje pred vyšším. Ako môžem samého seba presvedčiť na niečím, čo nesúhlasím? Nemusíte sa presvedčať v ničom, musíte len študovať. Nepotrebujete ísť proti vašej túžby v žiadnym spôsobom. Nie je žiadna sila v duchovnosti, ako sú to najdôležitejšie princípy. Takže my potrebujeme sa približiť tomu veľmi zdravým a vážnym spôsobom a k duchovnému vývoju a nebrať nič vlastne slepo. Práve naopak, musíme vlastne robiť všetko, aby sme vykonali všetko praktickým spôsobom v praxi. Práve preto je napísané, že ktokoľvek jeho múdrosť je väčšia než jeho činov, potom nemá pravdu. Mýli sa. Zavezuje nás to, aby sme vlastne všetko kontrolovali a vlastne analyzovali, kontrolovali v praxi. A potom sa to až príjme ako zákon. Povedali ste, že nie sú žiadne sily. A takisto sme hovorili o tom na predchádzajúcej lekcii. Čo to znamená, že nie sú žiadne sily v duchovnosti? Stvoriteľ vlastne vykonáva tento plán. Hrav, nie je žiadna sila, pretože nikto vás nenúti. Nejdete ďalej v duchovnosti, potom nie. A to je vlastne cesta utrpenia. Hrav, nikto vás nepridáva, nikto vás nenúti. Nikto vás nenúti. Nikto ťa nenúti. Prestaňte pracovať. Vy môžete pracovať kedykoľvek. Vlastne zasviete si doma, ľahnete si na gauč, keď ste doma, to je všetko. Utrpenie príde a vlastne vás priniesie na tento gauč. Takýto plán vlastne prijeli od začiatku do konca. Či vám sa to páči, alebo nie, musíte vykonať tento plán. Ten plán funguje, pôsobí na vás. To, že ho vlastne vykonávate neskôr, vlastne budete viacej trpieť. Takže žiadne sily v duchovnosti. Ja hovoríme o tom, kým nepochopiť, že musíte vykonať tento plán, alebo ho inak vás musíte vytvoriť si skupinu, vlastne zúčastňovať sa práce s priateľmi, vytvárať vyššie svetlom, zúčastňovať sa na tom s radosťou a prejdete po dosiahnutí vyššieho a potom až dojdete do vyššieho sveta. Alexander Strasenka, je princíp, že človek jestvuje so svojimi myšlienkami. Ďalšia otázka znie takto. Môže kabalista ovládať svoje myšlienky? Rau, samozrejme, to je naša práca. My stále pracujeme s našimi myšlienkami a zámermi. Práve to je spôsob, ako my cítime systém, v ktorom jestvujeme. My sme celé ľudstvo vlastne jestvuje, každý jeden z nás. Spôsob, ako sme spojení jeden s druhým, ako časti prírody, a vlastne máme to je statickú časť z vlastne nehybnej rastlinnej živočíšnej úrovne. To je celý systém. A okolo neho je vyššie svetlo, to je stvoriteľ. My začíname chápať, čo je tá najlepšia vec pre vývoj tohto sveta systému. Takže naše činy sa stávajú nielen bežnými, ale veľmi presne nasmerované na riadny vývoj systému, aby nás priviedlo na také miesto, kde môžeme optimálne optimálne sa vlastne pripodobniť svetlu, ktoré je okolo nás za každým stále viac, stále optimálnejšie a viac a urýchliť našu cestu. A týmto spôsobom dosahujeme stav, kedy za každým v tomto systéme máme nové ego, ktoré sa pozdvihuje zvnútra od rozbitia duše a potom za každým sa pozdvihujeme správnejším spôsobom a postupujeme k tomu, aby sme sa podobali vyššiemu svetlu, až dojdeme do úplného pokoja senka. Takže my môžeme napraviť smerovanie našich myšlienok. Rau, nikto vás nenúti, jednoducho len musíme to vidieť a chápať náš záväzok práve v tom. A budem to robiť potom s radosťou. Budem vidieť, aké dobre prinášame samých sebe a ostatným. To znamená, že nežiadna sila v duchovne a tento prístup, že až kým nedosiahnem, ale keď ja nemám silu vykonať, čo by som mal robiť? Keď viete, že nemáte na to silu, nemáte vlastne riadnu skupinu, ktorá by vám dávala sily, tak toto potom vyzerá. Otázka. Prostredie, ktoré na mňa pôsobí, vplýva. Musí byť v duchovnom stupni, aby na mňa pôsobilo? Rau. Nad moje prostredie ja neviem sa dostať, iba keď ja som, keď skutočne sa primknem k svojmu prostrediu, ako rabí Josef Ben Kisma, vlastne iba vtedy vlastne to prostredie, ktoré je veľké a skvelé, bude na mňa pôsobiť. Muši máme pravidlo, kedy samotné prostredie, že každý je väčší než jeho priateľ, kedy si vlastne vyberá väčšieho než jeho priateľa, dosahuje väčší duchovný stupeň. Dosahoval, pretože prekonával aj zlú naklonosť a v sebe posunutý a každý je väčší než ostatný, podľa jeho ega je väčší než ostatný. Ale vlastne on sa rozhodol, že to chce prekonať. Muž je vidím s mojimi priateľmi, že je ťažšie pre nich, ego je väčšie. Je to možné? Možno nie. Muži, ja vidím ich ako väčší, než som ja. Keď sú väčší, než vy, potom je to väčší egoista, než vy. Takže z toho vyplýva, že ja si myslím, že jednoduchšie pre každého a ťažšie pre mňa. Áno, ale keď to považujete za váš osud, nebude vám vadiť, keď sa to vlastne bude meniť. A keď niekto vidí niečo zlé v druhých, čo potom? Rau, áno, môžem vidieť ostatných iných, než cez túto sieť filtrov. Takže ja nikdy nevidím iného človeka, ja stále vidím len moju vlastnú vlastnosť, ktorá sa vlastne odráža v tom, čo vidím okolo seba. Vy nevidíte nikoho, vy vidíte iba odraz vlastne tých ostatných k vám. Všetko sa deje vo svete a je to všetko vo vašom vnútri, to všetko robíte vy. Semyon. Vyzerá, že všetko vyzerá veľmi desivo. A takže naše ego rastie, všetko páli. Vlastne, ako sa to všetko deje? Celý tento vývoj. Ale stále to ešte najhoršie neprišlo. Má len prísť. Muži, čo znamená, že to robím ja? Rau. Deje sa to vo vás. Celý tento proces sa deje vo vás. Práve preto to funguje takto aj vo svete. Keby ste boli napravení, videli by ste to takto aj v celom svete. Muži, môžeme to nejako dokázať? Rau. Podvihnite sa na túto úroveň a dokážete si to sami pre seba. Muži, takto to cítia kabalisti? Rau. Keď poviete, že človek vlastne sa vlastne ponižuje. Из прошедших
насилия. Для чего ты смотришь последние известия, допустим, или еще что-то там?
Pozeráte napríklad noviny alebo niečo podobné. Pozeráte na vaše zlé vlastnosti. Môžete takže potrebujem vidieť, čo robím vo svete, čo vidím vo svete, áno. Keď to, čo vlastne zapíčenujete, čo sa deje vo svete, nikdy som sa na to tak nepozeral. Teraz sa na to budem tak pozerať. Senka, takže to, k čomu človek je priťahovaný, je, aby videl, to taký je, to nie je preto. Ale keď vidíte veci správne, potom vidíte naše vlastné vlastnosti, alebo nesprávne. To sú takisto naše vlastnosti. Takže svet by bol lepší, keby každý rád, takže prebuďte ich a veci budú určite dobré. Boris, ako môžeme vlastne môže to vnímať, že všetko to, čo sa deje okolo mňa, že ja som za to zodpovedný. Rau. Áno, tak je to napísané, že ja som zodpovedný za všetko, čo sa deje vo svete okolo mňa. Muši, kabalisti cítia to emočným spôsobom? Rau, áno. Nie je to vôbec jednoduché. Gregoris Odessi sa pýta, keď budem napravený, uvidím to potom všetko vo svete? Áno, samozrejme, budete vidieť svet ako napravený, ako svet na konci nápravy. Senka. Všetky tieto princípy, robíte všetko to, čo môžete. Prečo by ste sa mali zbaviť svojho ega? Keď vlastne to je to, čo stvoril stvoriteľ. Ego bolo stvorené, aby nám ukázalo, aký odlišný sme od stvoriteľa. A iba pre nás, aby sme boli rovnakí so stvoriteľom. Práve preto ego je skutočne je nevyhnutné, je potrebné, aby sme stále nám ukazovalo stále viac a viac, aký odlišný sme, aby nám ukazovalo, ako dosiahnuť rovnocennosť rovnocenosť stvorení so stvoriteľom. Takže môžeme nejakým spôsobom sa zbaviť ega? Senka sa pýta, áno, môžete, nemôžete sa ho zbaviť, alebo sa nad neho môžete pozdvihnúť. A to nám pomáha. A je to naozaj veľmi dobrá pomoc. Nemusíte ho nenávidieť, musíte sa len správne postaviť k všetkému, čo vidíte. Muži, nepozúzajte priateľa, akým nie ste v jeho koži. Áno, Rao, predstavte si, že je to vlastne váš priateľ, to ste vlastne vy v ňom vidíte negatívne vlastnosti, keď ich môžete vidieť, tak ste nenapravení. Keď nevidíte tieto zlé vlastnosti, tak už ste napravení. Pokiaľ vidíte teda zlé vlastnosti v priateľoch, to znamená, že nie ste napravení. Môžem byť na jeho mieste, keď Rao, neposudzujete priateľa, keď ste v jeho koži. To znamená, že nemôžete nedosiahnuť formu s ním, nedosiahnuť tú jednotu s ním. Neviete povedať, že by ste chápali vlastne ten stav, ktorý sa nachádza. Keď sa s ním spojíte, nič už vlastne nedostane on a vy ste jeden celok. Je možné to povedať niekomu? Nie, nie je to nemožné. Pretože nevidíte nikoho, vidíte iba samého seba. Gregoris Odessi sa ďalej pokračuje pýtať. Keď každý človek vlastne žije vo svojom vlastnom svete, nie je to žiadna spoločná realita? Nie, iba stvoriteľ. A cez neho my začíname chápať a rozlišujeme, spoznávame naše spoločnú nádobu a pre odhalenie stvoriteľa. Sme odlišní a rovnakí so stvoriteľom? My sme odlišní od stvoriteľa? Úplne. A máme byť voči nemu rovnakí? Nemôžeme byť rovní. Rovní stvoriteľovi môžeme byť iba vo vlastnosti dávania. A to sa nazýva koniec nápravy. Tento stav. Hovoríme podobný alebo rovnaký, Rau, je to isté. Ďalší princíp, veľmi zaujímavý princíp. Nehovorte medzi sebou o pocitoch a veciach, cez ktoré prechádzame. Vlastnosti, Rau, my všetci sme egoisti, takže my by sme nemali hovoriť o vlastných osobných dosiahnutiach. Ktokoľvek študuje, nie je dovolené, on by to jednom rozprával, ale keď osobne cítim moje osobné dosiahnutie, o tom nehovorím. Môžete, stále sa pýtame o tom, čo ste cítili. Rau, je to len všeobecný pocit a nie osobný. Osobná skúsenosť. Čo hovoríte osobným princípom? Keď sme na kongrese napríklad a ja nedosiahnem niečo osobné, je lepšie, keď to nebudem vyjadrovať priateľom muži. Takže keď máme lekciu, Zhromaždili sme sa, pýtame sa všetko, čo vlastne cítili ostatní. Čo vlastne robíte na workshope, to je to isté. To sa vlastne pýtam na lekcie, je to v poriadku? Ale keď niekto príde napríklad so senkom a že ja sa cítim tak a tak, tak to vtedy je zakázané? Áno, je to zakázané. Ďalšia otázka. Keď ja som vlastne partnerom stvoriteľa, aké sú moje vlastne záväzky voči nemu a jeho voči mne? My sme vlastne odlišní partneri, my ako partneri, každý jeden z nás, v tom rozsahu, v ktorom sme partneri. My úplne závisíme jeden na druhom. Je to veľmi povinné pre nás, pomáha nám to.
Такое, что
мы имеем скудочных приятелей.
Другого большего ощущения в мире, как то,
когда человек... Нет, такой-то подсит в свете, нигде инде. Когда человек начинает чувствовать Творителя, как своего приятеля.
Выше которого нет. Ничего не страшно.
Это такое достижение, такое-то похопение, что нет ничего, что бы вас с этому выровняло. Жадный страх, жадные обавы. Môžete vlastne ísť a keď to zosenite, viete prejsť cez všetko. Je to naozaj priateľ, ktorý neklame. Môže z perspektívy Ficete Metsiut, ako sa vlastne vieme toho držať, keď hovoríme o dosiahnutí Stvoriteľa. Čo je za každým môjim priateľom? Môj priateľ je ako subjekt, ale má v samom sebe Stvoriteľa, v jeho vnútri. Musíme vidieť z každého priateľa takýmto spôsobom. Aj v tom dobre vychádza zlo od Stvoriteľa. Prečo nevidím priateľov dobrých a zlých? Keď Stvoriteľ vlastne nám ukazuje, že dobré aj zlé správanie, ale keď je úplne ovládajúci, ovládá vlastne každý, je ovládaný Stvoriteľom. Prečo nevidím to, čo je vo mne? Pretože na to si zvykli. Vidíte iba to, čo je pred vami. Musíte vidieť odhalenie Stvoriteľa v celom svete a preto musím to vidieť ako pre odhalenie Stvoriteľa. Ako to je správne?
Я никогда не вижу.
Ты касался по нешитки, а видеть же.
На природу, на людей, я этого не вижу.
Ахова их природа, все это самое о себе. Не разумел сам, пардон. Рау, не знаю, как это функує, где я нахадзам, але...
Право, слово, ну, найти учителя. Второй принцип это купить.
Маме себе товарища. Е, дух, мудрости кабали.
Ставить мир на чашу заслуг.
Sa hovorí, že urob si pre seba rava a kúp si priateľa a posudzuje celý svet dobrým spôsobom. Ospravedlňovať muži, čo znamená vlastne ospravedlňovať a kúpiť si priateľa? Rau, sú tri činy. Nie. Je to len prístup k celému systému. Je to len prístup k celému systému, ktorý ide podľa konania. A následne, ako sa to volá v ruštine? Áno, že si musíme urobiť rava a kúpiť priateľa.
Poď z toho, ak ty prinímaješ tvorca, rav šitajúc tvorec.
A potom, keď rav je ako stvoriteľ, po prijatí stvoriteľa,
после этого ты должен выбрать себе
ako niekoho, kto vlastne vedie svet.
Называется купи себе товарища.
Potom potrebujete si vybrať skupinu. To sa nazýva kúpiť si skupinu alebo priateľa. Musíte vynaložiť veľa úsilia, aby ste mali partnerov, ktorí sú spolu s vami na ceste. A potom následne vlastne začínate
каждого и каждого человека,
vidieť tento systém, ktorý pozdruje každého na tým najlepším a možným spôsobom. A pozdruje každého v najlepšom svetle. To je najlepší systém.
A všetko v živote predajúce i pokupajúce.
A čo to znamená kúpiť si priateľa? Váš celý život môžete vlastne kúpovať si. Je to možné kúpiť si čokoľvek. Ale ako si myslíme v našom svete, ako keď v našom svete, v našej vôli príjmať, volám, aby bola môj priateľom. Ja musím ukázať, aký dôležitý pre mňa je. Nakoľko som ja ochotný ho ovplyvňovať, aby sme boli všetci spolu. Nakoľko ja som pripravený. Pre každý dar, ktorý musí byť. Nesnažte si vlastne teraz filozofovať, ktorí sedíte na zemi. Senka. Nie, nie, je to, sú to veľkí priatelia.
Чего же он задает такой вопрос?
А, ну, не верим, то не верим.
Покупается или продается, имеется в виду...
Причем я потом питаю такие таски.
Если мне нужен человек для того, чтобы достичь Творца, я...
Keď потребуем человека, aby som dosiahol Stvoriteľa, он есть с нами в скупине.
Откуда вы, каждый из вас чувствует,
что... Откуда каждый из вас... cítite, že myslíte na priateľa. Ako vy vlastne cítite, že vy skutočne máte skutočných priateľov? Ako si navzájom pomáhate? Potrebujeme sa vám pomáhať? Vlastne on je ochotný urobiť všetko. Že sa stávate blízkymi k jemu. To si musíme vlastne my môže kúpiť. Urobiť si priateľa, to znamená, že ty si povinný ukázať priateľovi veľkosť cieľa. Musíte s ním takto pracovať. Že vlastne to, čo môžeme dosiahnuť, to môžeme dosiahnuť len spoločne. Musíte mu ukázať, aký ste na to pripravení, aby ste to spolu dosiahli. To je vlastne, to znamená kúpiť si priateľa, dosiahnuť. Ego nie je nič viac. Áno, cez úsilie musíme mu dať vlastne prítomnosť. A vlastne dary, ktoré vlastne kupujete, že vás skutočne miluje. Že vy skutočne cítite. Prečo to je dôležité? Pretože my sedíme všetci spolu.
A tak oni, vidíš, sobrali si, smotrit nás. Pravda?
Zhromažili sa spoločne a pozrite sa na nich, áno?
Nie, понимаю я, что они...
Senka, mimochodom, oni takisto prichádzajú na rané lekcie, pozerajú ich.
A если не удается купить товарища, то тогда оправдать, тогда третья часть.
Это твоя
оправдание. Takže sú k nám blízko.
Нет. Если не покупаешь, то ты не можешь вместе с ним идти вперед.
Musíme ospeľňovať, to nie, to je váš problém, keď... Neviete ísť ďalej, keď nemáte... Človek sa neodkrýva v človeku, on sa odhaľuje v spojení medzi ľuďmi. On sa odhaľuje teda nie v jednom človeku, ale v spojení medzi ľuďmi. Deje sa to nad egom. Síly spojenia sa zhromažďujú ako sendvič na seba a v tomto spojení sa odhaľuje Stvoriteľ. Takže Senka, len toto spojenie sa ničí, nikto iný nemusí nič iné robiť, áno. Nemusíme napraviť nič iného, iba samého seba a vzťahy k ostatným muži. Takže aby sme to uzavrel. Musím vidieť vlastnosť dávania ako dôležitý. To znamená, že Stvoriteľ, ako Stvoriteľ vlastnosti musí byť dôležitý byť pre mňa. Keď si kúpujem priateľa, musím vlastne kontrolovať, či je na duchovnej ceste. A potom, či si spoločne budeme schopní ospravedlňovať to, čo sa deje vo svete. Áno? Áno, sú to tri štádia. A bez prvého, tá tretie je nemožné. Rau. Svet je systémom spojení medzi nami, či už Stvoriteľ je odhalený, alebo nie. Nie je žiadna sila v duchovnosti, odkiaľ si vieme získať silu v prírode. Je to skupina alebo zdroj duchovných síl, všetko spoločne. Skupina voči mne je v zásade odhalením, anulovanie stvoriteľa. Preto v rozsahu, v ktorom ja sa snažím sa primknúť skupine, ak stvoriteľovi a ja dávam skupine samého seba, bol som ako otrok, musel som.
То есть это меня бы обязывало автоматически находиться в роли ангела.
Я сам стала давать. Постоянная отдача. Автоматическим способом значит, что кто будем делать, что сам ангел, что сам был оплененный целый час, а власти ничем сам не досудил. A v praxi takto získavam vlastne slobodu výberu, že ja nevidím stvoriteľa, je skrytý za týmto svetom a práve preto svet je skrytý. A vlastne slovo svet je vlastne od slova skrytý, ktorý vlastne to, čo vlastne zmizol. A práve preto my musíme pracovať týmto spôsobom. Takže skrytie je dobrá vec. Samozrejme, že je. Dáva nám vlastne slobodu výberu. Senka hovorí, kedy vlastne bude to odhalené? Nepracuje to týmto spôsobom pre ľudí. Skrytie je pre naše dobro, aby sme boli slobodní a iba v tom rozsahu, v ktorom môžem zostať slobodný, s odhalením stvoriteľa, potom sa odhaluje stvoriteľ. Môžete si predstaviť, čo to znamená, že stvoriteľ je odhalený a musíte zostať slobodný vo vzťahu medzi sebou, ale vy odhalujete túto veľkú silu, ktorá ovláda všetko, budúcnosť, minulosť a budúcnosť a všetko, teda a vaš ďalších chvíli musíte sa oslobodiť. Bez toho, aby ste na ňom neboli závislí. Je to nemožné a napriek tomu sa o to snažíme. Ja môžem pripísať samému sebe, že poznám veľmi bohatého človeka, ktorého pozná celý svet a ja nechcem skrývam, že ho vlastne poznám. Skrývam to pred každým. Môžem to pripísať to takýmto spôsobom, takéto spojenie so stvoriteľom. Nemusíte to skrývať. Ja nevyužívam to, že ho poznám pred samým sebou. Ja nevyužívam to, že ho poznám stvoriteľa pre samého seba, hoci sa mi odhalil. To sa nazýva každý človek. A vlastne je, má vieru vo svojom dome a má plný dom. Povedzme, že priateľ, otrok, oni veria všetkému, veria vám, dôverujú. A vy musíte vytvoriť v samom sebe celú obrazovku tak, aby si boli schopní urobiť cimcum. Neprijať čokoľvek od stvoriteľa a iba pracovať na dávaní. Takže snažím sa byť odhalený vo vás a ja sa ho snažím skrývať. Áno, áno, on to robí iba podľa toho, čo on, sme sa naučili, ako sa skryť. Ďalšia otázka. Tu píše, v sebe nemusím napraviť samého seba, iba môj vzťah k ostatným. Moje vzťah k ostatným, ten vzťah k ostatným je voľno vnútri? Áno, ale neviem ho napraviť, musím sa vlastne postaviť k ostatným ako k stvoriteľovi, že celý svet okrem mňa bude preciťovaný s vlastnosťou lásky a dávania. Potom budem schopný sa spojiť s týmto touto vlastnosťou. Muši. Mám nejaký ďalší princíp? Neviem. To nie je princíp. Ľudia to len takto hovoria. Takto vlastne Malchut hovorí o stiavku Keter stvoriteľovi, kedy dosahuje vlastnosť Bíny na ceste k stvoriteľovi Malchut a Keter. A dosahuje v prvom rade vlastnosť dávania, ktorú dosiahuje vlastne ide po Keter a dosahuje získava vlastnosť lásky. Viktor z Haifi sa pýta, čo to znamená, že ja potrebujem človeka ako nad sebou, ako medzi mnou a stvoriteľovi. Áno, pretože v tomto spojení odhaľujem stvoriteľovi. Odhaľujem stvoriteľa vždycky iba v spojení medzi ľuďmi. To spojenie musí byť úplne, keď človek je dobrý, ale napriek tomu musíte byť v skupine. kde sú teda tu 4 ľudí a iba 10 ľudí v spojení medzi sebou musí dosiahnuť stvoriteľa. A potom vidíte, že to nestačí vlastne mať viacej kruhov skupín vo vašej desiatke. A oni takisto potrebujú byť nejakým spôsobom priblížení, pretože ten pocit stvoriteľa je možný iba vtedy, keď sa približujem k ďalšiemu zdroju. Až kým každý jeden z nás nezíska nápravu všetkých vlastne túžov vo svete. Takže aký je moja podstata? Je to nejaké svetlo, ktoré vytvára túžbu alebo nejaký protiklad čohosi? Nie. Iba svetlo bojuje so všetkým. Je to svetlo, ktoré robí úplne všetko a tá hlavná vec, ktorú musíme dosiahnuť, prebudiť ho. Je preto, aby sme vlastne prejavili riadne, aby sme sa prebudili. A to je vlastne zabezpečuje, že funguje úplne dokonale. Ten rozdiel medzi nás vlastne napravuje. Takže sú síly, ktoré fungujú na znútia a nie sú príjemné. Naše prebudenie prichádza od neho? Vždy. Vždy prichádza od neho. A ten obklopujúci svet je vlastne svet, ktorý nás... To je to svetlo, ktoré nás vlastne obklopuje. A postupne nás pripravuje, aby sme prešli, aby vstúpilo do nás. Získavame silu, energiu. Rao, svetlo je stvoriteľová túžba. Muši. Čo je to vnútorné svetlo? Vnútorné osvetľovanie. Vnútorné osvetľovanie je vtedy, keď sa pozriem do svojho vnútra a odhalím, že tam spojenie so stvoriteľom cez moje vnútorné vlastnosti. Muši, ale ja nevidím ich v sebe, ale ja sa pozriem mimo. A ja ich vidím tam? Nie. Pozriem sa do seba samého. Pozriem sa do môjho seba a odhalím všetko, čo je v mojej duši. A z toho vyplýva, že mimo mňa nie je nič, takže všetko je len vo mne. Muž, ja teda chápem, že následne, keď sa pozriem na vonok, potom nemôžete to nazývať osvetľovanie. Muž, takže chcem napraviť samého seba. Pozriem sa na ostatných ľudí a vidím ich chyby a chápem, že to som ja. Áno, musíte chápať, že to ste vy. Muž, potom začínam vlastne prichádzať, komentovať. Nie. Každé svetľkovanie vlastne nápravou, to v tom rozsahu, kde cítime tento tlak, vnútorné osvetľovanie, ktoré vidím ako zrkadlo. Vlastne tu máme stvoriteľa podobného vám. A Sergej z Petrohradu sa pýta, či je to práca v kabale? Kto je vlastne šéf a kto je ten nižší? Rau. Práca v kabale má dve strany. Máme prácu Dahatašem, čo robí stvoriteľ a to, čo robíme. To vyžaduje čas, to sily, nutí nás, aby sme pracovali riadne. Muši, opäť. Najdôležitejšia vec pre nás, čo som sa vlastne dnes získal, keď sa pozrieme na ostatných a vidím chyby. To je jasná, najjasnejšia vec. Vidím to každý deň. Ktokoľvek ťa vlastne stiahne dole, akým spôsobom s tým viem pracovať? Práve tak, ako sa na to pýtam. Neviete pracovať s tým žiadnym spôsobom. Ako to vám povedať? Ja vlastne pracujem do určitej miery. Pracujem vo všeobecnosti a postupne vidím, ako to viem pripodobniť svetu, ako stvoriteľovi, ako stvoriteľová hra, ktorý ukazuje, že nie ste mu podobný. Takže keď ja vidím chyby v niekom, začínam pracovať? Nie. Neviete, čo táto chyba je, vy nechápete, od toho vlastne prichádza. Nie. Stabili si, ako prácu vo vzťahu ostatným vykonávame, keď to nie pre to, keď pre ostatných nie je zle pracovať pre samého seba, na iných účet, to je zle. Je to vlastne živočišná záležitosť, čo teraz hovoríte. Je to ego, ktoré vlastne si neuvedomuje samého seba. Takže faraón využíva druhých ľudí, ale ja sa vlastne zvyknem voziť, to nie je zle. Našou hlavou teda kampusu prišiel priateľ, ktorý sa vlastne pýtal, je lepšie robiť chyby v chyby, teda chyby v skupine, než mať pravdu, ale ako ja sám, tak toto vlastne vykonávam. Nechoďte to, je úplne jedno, kde ste. Pracujte doma, to je úplne jedno. Vždy budete cítiť, že ste medzi svojimi priateľmi a potom neurobíte chybu. Problém je ten, že chybu robíte s priateľmi v zásade pre váš prospech. Aj tá chyba, ktorú robíte s priateľmi, muši. Mimochodom, je to dobrá myšlienka, keď my môžeme vlastne získať tieto princípy zo zdrojov. Všetko to, čo zase sme prijali. Musíme ich vlastne vytiahnuť von. Áno, mali by sme vlastne ich vyslať. Možno by sme mohli ísť na nejaký iný formát alebo na iné otázky. Rau. Aby som to skrátil, môžete sa pýtať, kde treba písať. Ja si myslím, že vlastne poslite nám všetko to, čo chcete počuť, otázky, odpovede, formát a pre stretnutie a všetky témy a uvidíme, čo si vyberieme, to, čo spoločne vyberieme pre vašu potrebu, to, čo skutočne je. Takže toto budeme robiť. Takže my teraz vlastne končíme. Máme tu na mnoho otázok. Ja vás všetkých chcem pozvať, kto chce teda začať štúdium. Začíname s zimným semestrom 13. decembra. Zaregistrujte sa na našej webovej stránke. A vlastne teraz je na to čas. Ďalšia otázka. Keď dobre a zlo prichádza od stvoriteľa a už existuje v živote, takže čo nás učí múdrosť kabály, aby sme vyvážili tieto veci? Rau, v našom bežnom živote my jednoducho musíme nezabudnúť, že som súčasťou systému, integrálneho systému, ktorý je na tom prepojený. A ja musím byť úplne rovnocenný s týmto systémom, byť vyvážený so systémom takým spôsobom, že ako sa upíname k nemu, ja môžem byť podobný maximálnym spôsobom k stvoriteľovi. Takže ďalšia otázka, ako sa pozdvihujem na vyššie. Je tam nejaká vec, ktorá by ma mala prebudiť? Ten cieľ to neprebúdza. Prebúdza nás na čin. Cieľ musím vlastne si prevziať od skupiny, z pochopenia skupiny. O tom, čo je to veľkosť stvoriteľa. Veľkosť stvoriteľa je energia pre náš pokrok. Je skromnosť kabalistickým princípom a vzťah k vyššej síle stvoriteľovi? Rau, to nie je najdôležitejší princíp, môžete povedať v zásade, že najdôležitejší princíp je minimalizácia ega. Ja neviem, ako hovoríte vy, neviem, ako vlastne sa nejaké keď niekto vlastne vyplakúva, je pokrytec. V múdrosti kabaly je to ako cimcum, ako minimalizácia ega. V tom rozsahu môžeme to nazývať ho skromným. V dôsledku kabalistických princípov kabalisti spravodliví, veď oni sú tiež egoisti. Kabalisti môžu byť spravodliví, musia dosiahnuť taký stupeň, kedy vlastne je vhodný, a to sa nazýva spravodlivý, ale podstata je tá, že vlastne je to všetko naša cesta, práca s egom, a keď ho meníme, riadíme správne, aby bolo podobné stvoriteľovi. Že skutočne je to naozaj veľká práca na nenávisti ega. z kabalista nie je celý človek, svätý človek, ktorý pracuje celý čas, stále vlastne študuje, stále pochybuje, prechádza veľmi kreatívnym procesom, ale začína vidieť systém, ktorý zahrňa náš svet ako náš malý bod, ako začiatočný bod, a my sme niekde uprostred všetkých svetov. A vlastne končíme sa z toho bodu, začíname sa pozdvihovať k našim vonkajším kruhom. A potom začíname vidieť vlastnosti odhalenia a v samom sebe, ktoré už vlastne, keď idete do tohto čierneho bodu, ktorý je, nazývame aj náš svet, môžete začať cítiť celé stvorenie, všetky systém ako dokonalý a večný. To znamená, že vy vychádzate z obmedzení času. A potom máte úplne iné úvahy. Chápete, že keď som večný, nekonečný, potom som mimo obmedzení času a úplne mením svoje vnímanie života a ľuďom okolo mňa. A to je tá situácia, ktorú musíme dosiahnuť. A potom skutočne začneme vytvárať správne závery, rozhodnutia. Ja vám všetkým želám veľa šťastia a teším sa opäť o týždeň. Ďakujem.